Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողեմոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայկական տնտեսության սև շաբաթը արդյոք հնարավոր էր խուսափել դրամի կտրուկ արժեզրկումից և դրան հետևած գնաճից։ Հայաստանում առկա ֆինանսական ճգնաժամը ներքին խնդիրների հետևանք է, թե Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների արդյունք։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Ուղիղին նոր է անցել Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի դեմ կատարված հարձակումից։ Այս ընթացքում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը գրեթե մեկ շաբաթ անցկացրեց հիվանդանոցում, իսկ հարձակման հեղինակն ընդամենը մի քանի ժամ ոստիկանության բաժանմունքում։ Արամ Մանուկյանի դեմ հարձակման հեղինակն այսօր էլ ազատության մեջ է։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Երեկոյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է Ռուսաստանի դեմ կիրառվող նոր պատժամիջոցների մասին հրամանագիրը։ Դրանով ամերիկյան ֆինանսական պատժամիջոցների գլխավոր թիրախ է դառնում Ռուսաստանին միակողմանիորեն կցված Ղրիմի հանրապետությունը։ Այսպիսով ամերիկյան ընկերությունները զրկվում են Ղրիմի հետ առևտրային որևէ գործունեություն ծավալելու իրավունքից։ Պատժամիջոցների նոր փաթեթի նպատակը ամերիկյան կողմի դիրքորոշման վերահաստատումն է։ Վաշինգտոնը չի ճանաչում Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանին, հայտարարել է Բարակ Օբաման։ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող նոր պատժամիջոցների մասին երեկ հայտարարել է նաև Կանադայի վարչապետ Սթիվեն Հարփերը։ Միացյալ Նահանգների և Կանադայի իշխանությունների կողմից կայացված այս որոշմանն արդեն իսկ արձագանքել է պաշտոնական Մոսկվա։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հանդես կգա պատասխան քայլերով։ Խորհուրդ կտայի Վաշինգտոնին և Օտտավային մտածել այն հետևանքների մասին, որոնց հանգեցնելու են այս նոր պատժամիջոցները, նշել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին պատրաստ է ցանկացած պահի հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Այս մասին երեկ Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Իրինա Իմերլիշվիլին։ Պաշտոնական Թբիլիսի այս հայտարարությունը հնչել է ի պատասխան Մոսկվայից հնչած այն հայտարարության, որի համաձայն Վլադիմիր Պուտինը համաձայն է որևէ խնդիր չի տեսնում վրացական ղեկավարության հետ բանակցություններ ծավալելու մեջ։ Նախագահ Մարգվելաշվիլին, սակայն, Վլադիմիր Պուտինի հետ պատրաստ է քննարկել միայն մեկ հարց՝ Աբխազիայի և Ցխինվալիի տարածաշրջանի ճակատագիրը, նշել է Իմերլիշվիլին։ Այսօր առավոտյան ուժեղ մառախուղի պատճառով մի քանի ժամ շարունակ փակ է եղել Զվարթնոց օդանավակայանը։ Ռուսական Դոնավի ավիաընկերության Ռոստովից և Մինվոդից ժամանող ինքնաթիռները չեն կարողացել վայրեջք կատարել, ինչի հետևանքով Ռոստով-Երևան ինքնաթիռը ստիպված է եղել վայրեջք կատարել Սոչիում, իսկ Մինվոդի-Երևանը ետ է գնացել։ Զվարթնոցի պաշտոնական կայքում այս պահին զատեղված տեղեկատվության համաձայն իրավիճակը վերջին ժամերին փոքրինչ շտկվել է, մասնավորաբար Մոսկվա-Երևան չվերթն իրականացնող օդանավին օդանավը մոտ 2 ժամ առաջ վայրեջք է կատարել Զվարթնոց օդանավակայանում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը նախ միջադեպերի մի շղթայի մասին, որ բավական լուրջ արձագանք գտավ հանրության շրջանում, վրդովմունքի մեծ ալիք բարձրացնելով, դառնալով նույնիսկ բողոքի ակցիաների պատճառ։ Խոսքը վերջին շաբաթներին ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող գործիչների դեմ մեկը մյուսին հետևած բռնությունների մասին է։ Ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ հարձակումներից թերևս ամենաաղաղակողը Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի դեմ հոկտեմբերի 11-ի երեկոյան իրականացված հարձակումներ։ Նշեմ, սակայն, որ դասական առումով այս միջադեպ դեպի արթիվ հարուցված քրեական գործի քնչական գործողություններն ավարտվեցին այն պահին, երբ ոստիկանությունը բացահայտեց դրա անմիջական հեղինակին, որին մի քանի ժամ բաժանմունքում պահելուց հետո հանրապետությունից չբացակայելու ստորագրությամբ ազատ արձակեցին։ Ոստիկանության առաջին հայացքից անտրամաբանական թվացող գործողությունների դրդապատճառները հստակեցվեցին արագորեն, երբ պարզվեց, որ Արամ Մանուկյանի դեմ հարձակումն իրականացրել է ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի Շմայսի մերձավորներից մեկը։ Նման իրավիճակում արդյոք հնարավոր է ամբողջությամբ բացահայտել այս գործը և պատժել մեղավորներին։ Այս հարցի պատասխանն է փորձել ստանալ Հովանես Շողիկյանը։
Ազատություն ռադիոկայանին քննչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ Երևանի քննչական վարչությունում քննվող քրեական գործով ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար падգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա հարցակման համար կասկածվող Արշակ Սվազյանին 3 մեղադրանք է առաջադրվել դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու հոդվածով։ Նման առարկը պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 50%-ից 150%-ի չափով կամ կալանքով, առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Այս պահին քննություն է տարվում պարզելու, թե ինչպես է կասկածյալը հայտնվել դեպքի վայրում եւ ընդհանրապես դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ կատարվում են ակտիվ քննչական գործողություններ, ասացին քննչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 11-ի երեկոյան ՀԱԿ падգամավոր Արամ Մանուկյանն իր տան շքամուտքի մոտ հարցակման էր ենթարկվել։ Դեպքից հետո հայազգային կոնգրես կուսակցության խոսնակ Արման Մուսինյանը ազատությանը պատմել էր, որ գլխարկով անհայտ անձը առանց որևէ խոսքի կամ բացատրություններ ներկայացնելու հարվածներ էր հասցրել падգամավորի դեմքին։ Արամ Մանուկյանին պատճառված մարմնական վնասվածքի աստիճանի վերաբերյալ դատաբժշկական փորձաքննության վերջնական գնահատականը հայտնի կլինի դեկտեմբերի վերջին։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական համակարգող Արմեն Խաչատրյանն այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Սվազյանի նկատմամբ մեղադրանք պետք է առաջադրվեր առնվազն միջին ծանրության վնասվածք հասցնելու հոդվածով։
Այս պայմաններում, երբ որ կա տոմոգրաֆիական հետազոտություն, այսինքն սարքի կողմից հայտնաբերված առողջական վիճակի քայքայում, մասնավորապես ուղեղի ցնցման մասին է խոսքը, եւ ակնհայտ է, որ դա վերելու է երկարատև առողջության քայքայմանը, հայտը, որ 117-րդ հոդվածով նախաքննական մարմինը չպետք է մեղադրանք առաջացրել, առնվազը պետք է առաջադրել 113-րդ հոդվածով, առնվազը առաջի մասով, ասեմ ավելին, բոլոր հիմքերը կար 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասով մեղադրանք առաջադրելու։
Արմեն Խաչատրյանը պնդում է, որ ՀԱԿ խմբակցության падգամավորի նկատմամբ բռնություն իրականացրած անձը մենակ չի գործել։
Եվ այնտեղ մասնավորապես մենք այդ պնդումները կանենք, որ ակնհայտ է, որ գործել է խումբը, սա եղել է նախապես կանխամտածված դիտավորյալ կատարվող հանցագործություն, որ նախաքննական մարմինը պարտավոր է հայտնաբերել նաև գործողանցող այլ անձանց, պարզել, թե որ պայից է սկսել արտաքին դիտում Արամ Մանուկյանի նկատմամբ, ոնց է պլանավորվել, ովքերով են պլանավորել, այսինքն բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց բացահայտման արդյունքում միանշանակ պետք է այս հոդվածը, առաջադրված մեղադրանքը պետք է կրի փոփոխություն։
Պատգամավոր Արամ Մանուկյանը 3 դուրս է գրվել հիվանդանոցից, գտնվում է բժշկի հսկողության տակ և բուժումը կշարունակի տանը։
Ներկայացնում էր Հովանես Շողիկյանը, թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնանք մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Այժմ էլ անցնող շաբաթվա թերևս գլխավոր տնտեսական ու սոցիալական իրադարձության ֆինանսական շուկայում արձանագրված անկայունության մասին, ինչի արդյունքում հայկական դրամի արժեզրկումը մի պահ կարծես դուրս էր եկել կենտրոնական բանկի վերահսկողությունից։ Այդ ամենը հանգեցրեց սպառողական ապրանքների գների կտրուկ աճին, ինչը թերևս չէր կարող չհանգեցնել արդեն շարքային հայաստանցիների շրջանում իսկական խուճապի։ Իրավիճակը որոշակիորեն կայունացավ, ինչը հայաստանի իշխանություններն ամենքեր փորձում են ներկայացնել որպես իրենց գործադրած ճիշտ ջանք քերի արդյունք։ Անզեն աչքով էլ սակայն տեսանելի էր, որ Հայաստանի ֆինանսական շուկայում իրադրությունը սկսեց կայունանալ այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը որոշակիորեն կայունացրեց ռուբլու փոխարժեքը, դրան էլ զուգահեռ միջազգային շուկաներում փոքրինչ աճեց նավթի գինը։ Ֆինանսական շուկաներում տիրող դրությանը այսօր անդրադառնում է նաև Աննա Իսրայելյանն իր ամենշաբաթյա տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։
Շաբաթը սկսվեց արտարժութային շուկայի ցնցումներով, որոնք շատ արագ տեղափոխվեցին տնտեսություն, թանկացան առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, սննդամթերքը, դեղորայքը եւ այլն։ Կատարվածի մասին զրուցելու են կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Ներսես Երիցյանի հետ։ Պարոն Երիցյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես արձանագրենք, որ այս ցնցումները դադարեցին այն բանից հետո, երբ որ կենտրոնական բանկի նախագահ հանդես եկավ պարզաբանումներով, ինչպես նշում են վերլուծաբանները, բանավոր ինտերվենցիա իրականացնել։ Եվ այս կապակցությամբ հարց է առաջանում, թե ինչու դա չէր արվում ավելի վաղ, ինչու էր կենտրոնական բանկը մի քանի օր շարունակ լռություն պահպանում։ Չէ՞ որ դրական սպասումներ առաջացնելու տեսակետից այդ պարզաբանումները հսկայական դերակատարություն ունեցան։
Կենտրոնական բանկի համար ամենակարևոր բանը իր հեղինակությունն է, եւ դա մենք կառուցում ենք լուրջ մասնագիտական վերլուծությունների եւ հետեւում ենք մեր հայտարարությունների հերթականությանը։ Հետեւաբար, մինչեւ մեր հայտարարությունը մենք պետք է գործողություններ անեինք եւ հայտարարության ժամանակ վստահ լինեինք, որ մեր հայտարարությունը իրականության համապատասխանում է, դա հեղինակություն ձեռք բերելու հիմնական երաշխիքը։ մեր գործողությունները վաղուց էին սկսել եւ մենք նաեւ հայտարարել էինք նոր ռեժիմի մասին, ինչպես ենք վաճառում
սակակցությունների
միջոցով։ Հիմնական նպատակը նա էր, որ սկզբում մեծ գումարներ, հետագայում զրոյի հասցնելով բերեինք գների իրական բացահայտումը, արագացնեինք գների իրական բացահայտումը շուկայում։ Մենք մեր հայտարարություններում չէինք բացառել սպեկուլյացիոն, ուրեմն հնարավորությունները, որ որոշ մարդիկ այդ տենդենցից կփորձեին օգտվել կամ մեղմել իրենց վնասները, դրա համար պարբերաբար հանդես եկանք հայտարարություններ, որպեսզի այն քաղաքացիները, որոնք պրոֆեսիոնալ մասնակիցներ չեն շուկայի եւ անհարկի փոխարկումներ չանեին, եւ այս գործով դրանից հետո եւ նաեւ մենք տոկոսադրույքներ ենք բարձրացրել մի քանի շաբաթ առաջ, լոմբարդի տոկոսադրույքները, որպեսզի դրամային իրացվելիությունը փոքրացնենք եւ կարողանանք ճնշումները մեղմել, եւ վերջի մեր գործողությունը մեր հայտարարությունից առաջ եղավ պարտադիր պաստավորման բարձրացումը։ Ոչ, մինչև դա պատրաստվել էր, բոլորն էլ կարևոր էին մեր գործողությունը, այսինքն առաջինը բարձրացրել ենք տոկոսադրույքները, լոմբարդի տոկոսադրույքն են բարձրացել, որպեսզի դրամը շրջանցության մեջ փոքրացնենք, որը նշանակում է դոլարի նկատմամբ պահանջարկը կնվազի։ Երկրորդը մեր գործողություններից բանկերի հետ տարբեր կոմունիկացիա են կարել, որպեսզի ապահովենք ֆինանսական կայունությունը, գների մոնիտորինգ ընթացքում իրականացնել։ Հաջորդ քայլը սակարկությունների մեխանիզմներ, որովհետև նոր գին պիտի բացահայտվեր, որքանը մեր տնտեսությունը ճշգրտվելու նավթի գների անկման եւ Ռուսաստանում արժեզերկման այդ գործընթացների հետևանքով, եւ վերջում դա վերջի է, այսպես ասած, հարվածներ պարտադիր պաստավորումը, որը ֆինանսական շուկայի մասնակիցների վրա որոշակի գին դնելով իրենք սկսեցին շուկան թեքել դեպի ներքև։
Սպեկուլյացիաների հետ կապված ինչ գործողություններ էին արվել այդ սպեկուլյատիվ տարերը, այսպես ասած, չեզոքացնելու համար։ Ես այստեղ ուզում եմ համալրել, որ մենք, այսպես ասած, մեր շարքային քաղաքացիներին տեղեկացրել ենք, որ մեր հյուրը դուք եք լինելու, եւ խնդրել ենք այդ կապակցությամբ հարցեր ուղղել, եւ ահա նման հարցերից առաջինը, որը սերտորեն առնչվում է նաեւ այն հարցադրմանը, որը ես ուղղեցի, լսենք։
Ինչու ամեն ինչը գցես չենջերի վրա։ Բոլոր մեղքերը ինքը գցեց չենջերի վրա, բայց դա այնպես չի, չէ՞։
Խայտնի է, որ դուք որոշակի վարույթներ եք հարուցել, բայց որևէ սպեկուլյատիվ գործողություն այս ընթացքում բացահայտվել է, թե ոչ։
Նախ շուկայական մասնակիցների համար սպեկուլյացիան դա իրենց մասնագիտությունն է, այսինքն գների տատանումների վրա փողաշխատելը դա սպեկուլյացիա է կոչվում։ Մեր հայտարարությունները սպեկուլյացիաների կայանում էին, շուկայի ոչ մասնակիցներին էին վերաբերում, որովհետև մարդիկ իրենց իսկ պատկերացումների հետևից գնալով առանց խորը վերլուծություն անելու, շուկան հասկանալու եւ վնասներն ու օգուտները այդ շուկայական տատանումից հասկանալու, իրենց գործողությունները թվացալ օգուտները բերելու էր վնասների
իրականում։
Ոչ թե սպեկուլյացիա բառը պիտի օգտվի, այլ չարաշահումներ, արդյոք եղել են չարաշահումներ։ Մենք վերահսկողություն ենք ուժեղացել եւ բանկային համակարգի նկատմամբ, եւ փոխանակման կետերի, եւ մնացած շուկայի մասնակիցների, որոնք փոխարժեքի պրոֆեսիոնալ, ուրեմն, մասնակիցներ են փոխարժեքի շուկայի։ Բանկերի հետ կապված իրացվելությունը ռիսկ հսկողության ենթարկվել, կապիտալի ադեկվատությունը, ռիսկերը վերագնահատվել են տարբեր ձևի, եւ նաեւ բանկերի, ուրեմն, ղեկավարության հետ որոշակի գործողություններ եղել, որովհետեւ եղել են որոշակի գործողություններ, դրանց նկատմամբ մենք վարույթներ ենք սկսել։ Մենք այսօր չենք արդյունքը հրապարակում, որովհետեւ վարույթները օրենքով պահանջում է որոշակի ընթացակարգ, այդ ընթացակարգը անցնելուց հետո այդ վարույթների մասին, արդյունքների մասին կտեղեկացնեմ մեր հասարակությանը։ Իսկ փոխանակման կետերի մասին,
չենջերի վրա գցելը, այո,
չենջերի վրա չի գցվել, ուղղակի վերահսկողություն է իրականացվել չենջերի նկատմամբ, պարզ պատճառով, որովհետև չենջերից, այդ փոխանակման կետերից օգտվում են մեր քաղաքացիները, ավելի մանր գումարներ փոխանակման հետ կապված, եւ այնտեղ մենք խիստ վերահսկողություն ենք իրականացել, որովհետև որ մարժան գնման եւ վաճառքի տարբերությունը անընդհատ նեղ լինի, որքան հնարավոր է, որ եթե նույնիսկ փոխարժեքը բարձրանում է, ապա մեր քաղաքացիները շատ չտուժ են տվյալ պահին։
Բայց այդ մարժան հիմա էլ է շատ մեծ, մոտ 40-50 բան, ինչ որ որոշակի սահման չկա դրա
համար։ Դա անորոշություն է, ես ուղղակի իմ հորդորը կլինի մեր քաղաքացիներին, եթե տեսնում են մարժայի մեծացում, դա նշանակում է շուկայի մասնակիցները պետք է իրենց համար ժամանակ տան որոշել գինը, իրենք չմասնակցեն դրան, եթե իրենք մասնակցում են, ավելին արագացնում այդ գործընթացը։ Պարզ օրինակով եթե վերենք, ասենք եթե որևիցե հացի այսպես փուր մեր ժողովրդով ասած 3 շենքի է սպասարկում եւ ամբողջ մեր Երևան քաղաքը գնա այդտեղից հաց գնի, բնականաբար ավելի խառնաշփոթ է ստեղծելու այդ իրավիճակի հետ կապված։ Նույնը մեր շուկայի մասով, երբ որ մարժան մեծացնում է, դա սիգնալ է մեր քաղաքացիների համար, որ իրենք հետաձգեն իրենց գործողությունները որոշակի ժամանակ շուկան ինքը կկարգավորվի։ Դրանում մասնակցելը ավելի վնասներ կարող է բերի, քան օգուտներ, հատկապես եթե չկա այդ այդ դոլարը գնելու կամ դրամը գնելու անմիջական անհրաժեշտություն։
Պետք է խնդրեմ, որ շատ կարճ պարզաբանեք տարածված մի քանի խոսակցություններ, որ այս կատարվածի մեջ զգալի դերակատարություն ունեցավ այն հանգամանքը, որ որոշ խոշոր գործարարներ իրենց ունեցած դրամային ուրեմն միջոցները այս ընթացքում վերածեցին դոլարի եւ այլն։ Սա եղել է, չի եղել։
Չենք բացառում, բայց մի բան ուզում եմ հավաստիացնել մեր ազգաբնակցությանը, որ այս անգամ դուժել են հենց այդ
խոշոր
գործարանները, նույնպես դուժել են, եւ դա շատ կարեւոր է, որպեսզի հետագայում որից է կապ չունի խոշոր գործարանը, փոքր գործարանը, թե մեր քաղաքացիներն են, չմտնեն այն գործընթացների մեջ, որոնցից չեն հասկանում եւ անհրաժեշտություն չկա։ Այստեղ մի այլ հարցադրում եմ ուզում անել։ Եթե ասենք նախորդ տարվա, անցած տարվա դեկտեմբեր ամսին դուք որից է փոխանակման կետում կամ բանկում կանգնեիք եւ հետեւեիք ամբողջ օրը, $1,000 եւ ավելի փոխանակող կարող է 1 կամ 2-ը լիներ։ Իսկ այստեղ բոլորը $1,000-ից ավել փոխանակում էին, պետք էր թե պետք չէր, ասենք
խոճապի հետևանք։
Բնական է, դրա համար մեր նաեւ սա որոշակի առումով մեր գործողությունը եւ հայտարարությունը հաջորդականությունը, մենք պետք է մի քիչ ակտիվ պարզաբանենք այդ ամեն ինչը, արդեն մի քիչ ավելի ապագայում, որպեսզի մեր քաղաքացիները հասկանան, երբ որ տատանումներ են, իրենք չմասնակցեն այդ տատանումներին, որովհետեւ հավանականությունը կորուստներ կրելու շատ ավելի մեծ է, քան սպասել քո փողը ներդնել դրամով եւ այլ կամ այլ ակտիվներով, որը կբերի քեզ եկամուտ։
Այս մի հարցին դուք արդեն անդրադարձել եք, կարծեմ մտավորապես նման մի բան ասացիք, որ չեք կարծում, որ դա ողջորոշեական դերակատարություն, խոսքը ռուսական ընկերությունների մասնակցության մասին է, բայց այնուամենայնիվ տնտեսագետները շարունակում են պնդել այդ վարկածը, օրինակ Վիլենը Խաչատրյան նշել է, որ սպեկուլյացիաները հենց ռուսական ընկերությունները նշեցին, սկսեցին։ Այլ ընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավարելի տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը ասում է, որ ռուսական կապիտալը չի բացառում, որ հետաքրքրված լինի հայկական շուկայից դոլարի դուրս բերմամբ, եւ ի վերջո նաեւ Հայաստանի նախկին վարչապետներից մեկը Խոսրովը Հարությունյան ասել էր, որ չմոռանանք, որ դոլարի չհիմնավորված արտահոսք է, սրանով է պայմանավորված, եւ չմոռանանք, որ Հայաստանի տնտեսական շուկան բավական փոքր է, եւ եթե որևէ շուկայի համար կարող է $10 միլիարդ դեր չխաղար, մեզ համար մի քանի միլիոն դոլարն էլ կարող էր դերակատարություն ունենալ։
Դրանք բոլորի ենթադրություններ են, եւ ձեր նշած անձիկ կարող են ենթադրությունների մակարդակով հայտարարություններ անել։ Մեր փաստարկները հիմնված են թվերի, վիճակագրության վերլուծությունների վրա, որոնք մենք պարբերաբար ստանում ենք բանկային համակարգի, ֆինանսական համակարգի այլ մասնակիցների միջոցով։ Մեր գնահատականները այդպիսին չեն։ Առնվազն այդ շարժերը այդքան մեծ չեն, որոնք կարող են մեզ
Ռուսաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցությունը դերակատարություն չի ունեցել։
Դա կապ չունի անդամակցության հետ ընդհանրապես։
Բայց
կապ ունի նավթի գների անկման հետ, նույնիսկ սանկցիաների հետ կապ չունի Ռուսաստանի նկատմամբ, որովհետև նավթի գների անկումը դա մի շատ քիչ է պայմանավորված Ռուսաստանի նկատմամբ սանկցիաներով։ Դա գլոբալ տենդենս է, որ ամեն 10 կամ 20 տարի ցիկլով բարձրանում են գները նավթի եւ հետո սկսում են ընկնել։
Եվ այնուամենայնիվ դուք նաեւ նշում եք սպեկուլյացիաների մասին, արդյոք սա պետության պաշտպանվածության տնտեսական նույնիսկ ազգային անվտանգության հարց չէ, եթե ինչ որ խմբավորումներ, գուցե մի քանի մարդ կարողանում են այդ սպեկուլյացիաներով որոշակի ժամանակահատված ապակայունացնել Հայաստանի ֆինանսական իրավիճակը, տնտեսությունը։
Ես ռետորական, մեր ամբողջ քաղաքացիներին ինչ անենք, պատժենք, մեր սպեկուլյացիան այստեղ բնական ստացված գործընթաց է, որովհետև դրսից եկած շոկը տատանողականություն է ստեղծել, այլ երկրներում մարդիկ իրենց ակտիվներ ունեն իրենց ազգային արժույթով, տոկոս են աշխատում դրա դիմաց եւ ունեն գին, այդ տոկոսից հանել, չաշխատել այդ եկամուտը, տանել դոլար առնել։ Մեզ մոտ սպասումները գերազանցից են, որում պանիկան եկավ Ռուսաստանից, որտեղ որոշակի սարկի շոկային իրավիճակ շատ մեծ էր արժեզերքում, ասցին նույնը Հայաստանում է լինելու, եւ այդ պրոցեսը ամբողջ մեր քաղաքացիներին մղեց այդ գործողությանը, որ բոլորը սկսեցին դոլարացվել, գնել դոլարներ, մեծ փոքր կապ չուներ։ Այս երբ խնդիրը հետեւյալում է, մեր հիմնական հորդորը հետեւյալում է կանոն, որ մեկին մեկ Ռուսաստանի հետ մենք չենք կարող կապված լինել։ Մենք ընդամենը 25% առևտուր ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եւ ընդամենը մեր 10-11% հնայի մեջ տրանսֆերտների 70%-ը Ռուսաստանից է գալիս։ Այսինքն այդ ամբողջական ազդեցությունը Ռուսաստանի, որը մտապատկերումներով եւ հետագայում գործողությունների վերածվեց, իրականությանը չէր համապատասխանում, բայց դա հնարավոր չէր միայն հայ հորդորներով կանգնեցնել, որովհետեւ մարդիկ ամեն մեկը իր գնահատումը անում է, մեկը մյուսին տարածում է, եւ հնարավոր չի այդ ուրեմն փոփոխել այդ վերաբերմունքը։ Դրա համար պիտի հետեվեին գործողություններ, հայտարարություն, եւ մեր հայտարարությունների մեջ կար մշտապես շեշտադրումը, որ ռիսկային է, կարա ներքև նույնպես իջնի, բոլորիդ պատկերացումները դեպի վերևեն, կարա նաեւ ներքև իջնի, չգիտենք երբ, որ կետից, բայց դա տեղի ունենալու։
Հիմա եւս մի պարզաբանման կարոտ հարց, քաղաքացիներին առևտրային բանկերը մոտ $100-ից ավել չէին վաճառում, միևնույն ժամանակ կենտրոնական բանկը ամեն օր 4-ից 6 միլիոն դոլար էր վաճառում, եւ հարցեր գնորդները պարզ առևտրային բանկեր էր, հարցեր առաջանում, ուր էին գնում այդ դոլարները։ Իդեպ այս համահունչ մի հարցադրում ձեզ ուղղել է նաեւ մեր քաղաքացիներից մեկը, լսենք։
Այն ինտերվենցիաները միլիոնավոր դոլարներով, որ անում են 6 միլիոն դոլար, 4 միլիոն դոլար, այս դոլարային այս խաղերի մեջ, ինձ հետաքրքրում է այդ դոլարները ուր էին գնում, որտեղ արտահայտվում, ես դա չեմ տեսնում։ Կներեք, ես քորչ եմ, բայց չեմ տեսնում։
Կընտրեմ պատասխանեք։
Ռուսաստանի Դաշնության նախ այդ գումարները, ուղիղ եթե պատասխանեմ, իրենք գիտակցաբար շատ փոքր էին, քան պահանջարկել շուկային, որպեսզի շուկան բացահայտեր գինը եւ ճշգրտվեր, որովհետեւ երբ որ Ռուսաստանի Դաշնության առաջի շոկը փուլը եղավ, նավթի գների առաջի փուլը եղավ, մենք վաճառել ենք բավականին մեծ գումարներ, 40-50 միլիոն շաբաթական վաճառել ենք այլ տարբերակով, մշտապես ինչպես որ ինտերվենցիա ենք կատարում, բայց գիտակցելով, որ պետք է ճշգրտումը թողնել, որ ճշգրտում պիտի շուկան անի, ոչ թե կենտրոնական բանկը, որովհետև շատ ավելի ծախսատար կներ մեր քաղաքացիների համար, եթե շատ ավելի մեծ ռեզերվներ մի վաճառեին։ Այդ 6 միլիոնը, 4 միլիոնը եւ այլն մեր շուկայի ծավալները, եթե մեր քաղաքացիները շփաթական, մենք հրապարակում ենք թվերը, մոտ 200-250 միլիոն դոլարի է հասնում այդ շրջանցում, այդ 6 միլիոն կամ 4-ը շատ փոքր թվեր էին, որպեսզի այդ պահանջարկը ծածկեին։
Շատ լավ, կենտրոնական բանկի
խնդիրը, համար բանկերը բնականաբար, քանի որ հարցակում կար մեծ գումարների փոխարկման, որը երբեք չի եղել բանկային համակարգում, պետք է իրենք էլ իրենց ռիսկերից ելնելով սահմանափակեին։ Մեր քաղաքացիները մի բան, մենք բոլորս մի բան պիտի հասկանանք, մեր արժույթը, մեր ազգային հպարտություն դրամն է, դրամի հետ խնդիր չի կարող լինել, որովհետև ունենք կենտրոնական բանկ, որը կարող է անսահմանափակ դրամ մատակարարել մեր հասարակությանը, բնական է, որշակի քաղաքականության ներքո, որպեսզի գնաճ չլինի, որովհետև եթե շատ դրամ շրջանցի մեջ գցես, գնաճ կլինի, դրա համար կենտրոնական բանկին լիազորել են, որպեսզի կարողանա գնաճը զսպի իր դրամվարկային քաղաքականության։
Բայց
դոլարը, դա եթե դու դոլար ես գնում պահում, դու վստահում ես Ֆեդ ռեզերվի քաղաքականության Միացյալ Նահանգների, եւ հնարավոր ծախսատար է, երբ որ բանկը պլանավորել էր, որ ամեն օր $100 կամ $300 պիտի սպասարկեր, $1000-ով մարդիկ գալիս են, այդ կանխիկը բանկը պետք է ներկրի Միացյալ Նահանգներից, իսկ դա ծախս է։
Գնաճի մասին եմ ուզում որ խոսենք, հա, տեսնում եք, որ չնայած հիմա դոլարի գինը նվազել է, բայց թե առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակ ակների գների գունեն նվազումը զգալի չէ, ինչ անելիքներ եք այստեղ տեսնում։
Նախ մի կարևոր դիտարկում, որ մեր քաղաքացիները տեսան, որ որոշակի գնային ուրեմն վերելք եղավ, բարձրացում եղավ էական, որը հետագայում ճշգրտվեց, որտեղ փոխարժեքի սպասումով էր պայմանավորված, իսկ հիմա փոխարժեքի դեպի ներքև շարժը ստիպեց, որ այդ գները չշգրտվեն եւ կայունանան։
Տեղական արտադրանքներն էլ, որոնց մեջ դոլարային ծախսեր չէին, դրանք էլ էին գները։
Բնական է, բայց այդ ապրանքները կմնան թե ոչ, դա պետք է տեսնենք, որովհետեւ սպասումներից հետո պետք է քաղաքացիները նաեւ իրենց բյուջեն չշգրտեն։ Եթե այդ պահանջարկը դրանց նկատմամբ փոխվի, բնական է մի ապրանքից առնելու են, որովհետեւ կարևոր է ավելի շատ գումար վճարելով քիչ գումար ամնալու այլ ապրանքները գնելու։ Սա ուղղակի սպասումների փուլ է։ Մեր գնահատականները, որը հիմա թարմացնում ենք եւ եկող շաբաթվա մեջ մենք մեր վերլուծումները նոր կհրապարակենք եւ նաեւ գնաճի վերաբերյալ մեր գնահատականները ու քաղաքականությունը կհայտարարենք, այնտեղ մանրամասը դրանք կանրադառնանք։ Մեր գնահատականներով պետք է որ այս գնաճի անցումը լինի չափավոր եւ մենք ի վիճակի կլինենք եկող տարի վերադառնալ մեր թիրախին տարվա վերջին։
Բայց այս պահին կարծես ակնհայտ է, որ կենտրոնական բանկի նախատեսած գնաճի տոկոսը չի պահպանվել, գնաճը շատ ավելի
մեծ։ Այս տարի մենք կլինենք մեր 4 պլյուս մինուս 1.5%-ի շրջանակներում միանշանակ, եկող տարի մեր գնահատականները հիմա ցույց կտան, ես չեմ ուզում առաջանալ, հնարավոր է առաջի երամսյակում որոշակի շեղում, բայց տարվա վերջին գնաճը կգա մեր նպատակային թիրախ ու մեր հարցանը ներկայացնեմ, որ կենտրոնական բանկի նպատակը գնաճի մակարդակը կամ գնաճի տատանողականությունը սպասումները խարսխելն է։ Գնաճը շոկերով պայմանավորված ինչ որ կլինի, կենտրոնական բանկի խնդիրն է դա հետ բերել իր ուրեմն միջակայքը, որը 4 պլյուս մինուս 1.5%-ն է տարեկան։
Թերևս ժողովրդին ամենաշատ հուզող հարցերից մեկը, թե հնարավոր է արդյոք, որ ամանորից հետո օրինակ շարունակվեն այս փոխարժեքի կուրսի տատանումները, թանկացումները։ Վարչապետ Հովիկ Ավրամյան ի դեպ համանման հարցի պատասխանել էր, ես չեմ կարող կանխատեսել, եւ ի դեպ հենց նման մի հարց է ձեզ ուղղել նաեւ մեր քաղաքացիներից մեկը։
Դրամը կկայունանա, վերջապես առաջվա արժեքը կընթունի դոլարի նկատմամբ։
Կասեք։
Փոխարժեքի կանխատեսումներ հնարավոր չի անել ու պետք էլ չի անել, ուղղակի մի բան պիտի փոխվի մեր կյանքում։ Մենք ապրում ենք անորոշությունների միջավայրում, քանի որ Հայաստանը փակ երկիր չէ, բաց երկիր է, եւ ամբողջ աշխարհի, ուղղակի Սովետ Միությունը նոր է այսպես փլուզվել։ Դա այդ անորոշությունների այդ բանը պետք է մեր հասկանանք անորոշությունների ժամանակ ինչ ձևով ենք մեր վարկագիծը կառուցում, որ մենք օգուտներ ունենանք քան վնասներ։ Սա է ամբողջ խնդիրը, եւ արդյունքում մեր հորդորը հետեւյալն է. Եթե մեր քաղաքացիները դրամով եկամուտ են ստանում, դրամով ծախսում են իրականացնում, մնան այդ ռեժիմի մեջ, մենք ի վիճակի կլինենք իրավիճակը ավելի հեշտ կառավարելի դարձնել, խնդիրները իրենց համար լուծել եւ ապահովել ավելի կայունություն, քան իրենց պատկերացրածն է։
Վերջին հարցը, որ առնչվում է նրան, թե որքանով են կենտրոնական բանկի կանխատեսումները հավատարժան, ասեմ ձեզ, որ այս օրերին այդ կապակցությամբ բավական հոր է տեսական վերաբերմունք եղավ։ Մի օրինակ բերեմ, Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն է, որը նշել էր, թե կենտրոնական բանկը անկարող եղավ ճիշտ կանխատեսել, անգամ մեկ օրվա կանխատեսում չէին կարող ամանել, այ հիմա էլ չգիտեն, թե վաղը միսօրը ինչ է լինելու, չի կարողանում ներկայացնել դինամիկան, թեկուզ 10%-ի ճշգրտությամբ ուր մնացին կենտրոնապանկի տնտեսագիտական
վերլուծությունները։ Մենք վերլուծում ենք եւ կանխատեսում ենք գնաճը։ Գնաճի մասով մեր կանխատեսումները բավականին ճշգրիտ են։ Մենք փոխարժեքը եւ հայտարարել ենք դրա մասին, չենք կանխատեսելու, չենք կանխատեսում, որովհետեւ այդ փոխարժեքը շուկայի դրսևորումն է, որոշակի սեգմենտի է վերաբերվում դա։ Ուրիշ հարց է, որ դոլարացումը գնալով աճում է, եւ դա խնդիր է ստեղծում դրամարկային քաղաքական տեսակետից։ Մեր քաղաքականությունը ուղղված է գների կայունությանը, ֆինանսական կայունությանը, փոխարժեքը պիտի լինի տատանողական, եւ մենք կհասնենք
հաջողության։
Տատանողական, ասենք օրինակի համար այլ երկրներ, որ տեսնենք, մեր Հարևան Վրաստանը, Արևելյան Եվրոպա, Թուրքիան, Բրազիլիան, Ռուսաստանը 10-15%-ի մեկ օրվա տատանումներ եղա, որովհետև երբ որ շոկ է, պիտի ճշգրտվի, ինքը պետք է կտրուկ գնա, որտեղ մարդիկ սպասումներով բարձրացնեն վերև, եւ պիտի իջնի, այդտեղ օգտվողներ չեն լինում, հիմնականում վնասվում են, ովքեր որ մտել են այդ խաղի մեջ, որ հաջորդ անգամ չմասնակցեն այդ գործընթացին։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի կարողանանք ապագա շոկերը նույնպես այն ինչ որ մեզ մոտ տեղի ունեցավ հիմա, մեծ հաշվով կանխելու է, որ ապագայում մենք նման շոկեր չունենանք, որովհետև մարդիկ չարդարացրեցին իրենց սպասումները ստեյության։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրն էր Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Ներսես Երիցյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեջում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։